Qalampirdan gapiramiz. Ukraina fuqarosi bo'lgan Gruziyaning sobiq prezidenti Mikhail Saakashvili Facebook'dagi shaxsiy sahifasida Ukraina prezidenti Vladimir Zelenskiyga murojaat qilib post qo'ydi. Unda Saakashvili o'zini Putinning asiri deb atagan. "Meni Gruziyada noqonuniy hibsga olinib, soxtalashtirilgan ayblovlar bilan qamalganimga bildirgan munosabatingiz va so'zlaringiz meni juda ta'sirlantirdi. Bunday ayblovga Rossiyadan boshqa hech kim ishonmaydi. Men o'z Gruziyamni hayotimdan ko'ra ko'proq sevaman, lekin men ko'p yillar yashagan ikkinchi vatanim Ukrainani ham yaxshi ko'raman. U yerda oilam va do'stlarim bor. Shuningdek, ushbu mamlakat fuqaroligini ham juda qadrlayman. Siz qilgan tarixiy o'zgarishlar va islohotlarga o'z hissamni qo'shish imkoniyatiga ega bo'lganimdan butun umr faxrlanaman. Men aslida Putinning shaxsiy asiri bo'lganim uchun sizning Ukraina butun mintaqa va imperiya asirlarini himoya qilish borasidagi prinsipial pozitsiyangizni yuksak qadrlayman", deydi sobiq prezident o'z murojaatida. Ommaviy axborot vositalari ma'lumotlariga ko'ra, Saakashvili Gruziyaga 1-oktyabr kuni qaytmagan. U 29 sentyabr kuni Gruziya chegarasini kesib o'tgan. Shundan so'ng respublikaning ikki fuqarosi unga Samigrilodagi Zimosvaneti qishlog'iga ko'chishga yordam bergan. Eslatib o'tamiz, Gruziyaning sobiq prezidenti Mikhail Saakashvili joriy yilning 1-oktyabr kuni vatanida hibsga olindi. Biroz o'tib u hibsxonada ochlik e'lon qilgani ma'lum bo'ldi. Aytilishicha, Saakashvili va uning sheriklari sifatida hibsga olingan odamlarni ozod qilmaguncha ochlikni davom ettirmoqchi. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot qalampir.uz saytida.